السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإنه قد فاز المتقون. وتقوى الله عباد الله وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى فموجا نكم تكيا صلاة سلام mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la mwanzo na kunasihini katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani yake kunapatikana kufaulu. Wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waliokuwa kabla yetu, kadhalika na usia huo ameuelekeza kwetu sisi katika umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni katika jambo zima la kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kwa hakika tumewahusia walikuwa kabla yenu, na pia tumekuhusieni nyinyi katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa هي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. Kadhalika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika khutba zake mbalimbali, na wakati wa mwisho kabisa katika masiku ambayo alikuwa akikaribia kuondoka katika ulimwengu huu. Anasimulia sahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله الحديث. Anasimulia sahaba huyu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwapa mawaidha, mawaidha yaliyokuwa makali mno, nyoyo zao zikaingiwa na hofu, macho yao yakatoka na machozi, wakasema: ewe mjumbe wa Allah, haya mawaidha ya namna hii ni kama vile unatuaga, basi tupe usia. Mtume jambo la mwanzo akasema kuambia masahaba zake na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika at-taqwa hiya khairu zati, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo bora katika zawadi ambayo mtu atakayebeba katika safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab, na tengenezeni zawadi au fanyeni zawadi, kwa sababu kwa hakika bora katika zawadi ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab, na niogopeni mimi enyi wenye akili timamu. Ayuhal mu'minun, basi ni nini maana ya attaqwa? Anasimulia Bakru المزني رحمه الله تعالى فقال: لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق ابن حبيب: اتقوها بتقوى الله. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال رحمه الله تعالى: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله. أنا سمولي بكر المزني رحمه الله قمبا إلي بقوة يمتوكيا فتنة يا ابن الأشعث akasema Talqu ibn Habib waambia watu: ittaquha bitaqwallah, yepukeni hiyo fitna kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakamuuliza: hebu tuambie, tupe sifa ya attaqwallah, au tuelezeni nini maana ya taqwallah. Akasema: ni kufanya matendo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru itokayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yani alwahi wal iman. Na mtu akilifanya hilo akiwa ni mwenye kutarajia thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayafanya hayo kwa kuhofia adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizingatia wanasema kwamba wanachuoni, min ahsani ma qila fi taqwa Allah qawlu Talq ibn Habib, katika yalosemwa katika kuleta maana ya taqwa Allah ni kauli hii ya Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Na ukitazama katika kauli hii unaona ya kwamba jambo la uchamungu lina mwanzo wake, na mwanzo wake au linatokana na imani kwa kauli yake aliposema ala nuri min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asili ya uchamungu hupatikana kwanza kwa mtu kuwa ni mwenye imani. Machimbuko ya uchamungu huanzia katika imani. Lakini kadhalika kuna makusudio na ukomo wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kusudio hilo linapatikana katika kauli yake rajaa thawabillah, ni mtu kutarajia thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyama. Ayuhal mu'minun, ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya nyingi ambazo zinaelezea nini maana ya uchamungu. Miongoni mwa aya hizo yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, hiki ni kitabu, yani alquran, kitabu ambacho hakina shaka ndani yake ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kueleza kwamba kitabu hiki ni cha wacha Mungu, akataja miongoni mwa sifa zao, faqala alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ni wale ambao ni wenye kuamini ghaibu, moja sifa yao, na wakasimamisha swala na kile ambacho tunachowaruzuku wanakitoa katika mali, kutoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na wale ambao wenye kuamini kile ambacho tumekuteremshia ya Muhammad, wama unzila min qablik, na kile ambacho tumekiteremsha kabla yako. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik, ni wale ambao wa bil akhirati hum yuqinun, wanakiamini kile ambacho tumekuteremshia ewe Muhammad na walokuwa kabla yako, na wanaamini kwamba kuna akhira, wanayakini na akhira. Ulaika ala huda min rabbihi, basi hawa wako juu ya mwongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, na hawa watu ndiyo ambao wenye kufaulu. Kadhalika yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin, nafanyin haraka kukimbilia msamaha wa Mola wenu mlezi, na pepo kadhalika fanyin haraka kufanya matendo ya kuwapelekeni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. imeandaliwa kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kataja sifa za wacha Mungu, alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, ni wale ambao wenye kutoa mali zao katika hali ya wepesi na uzito. Wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas, wallahu yuhibbu al muhsinin, na wale ambao wenye kuimeza kumeza zile hasira zao, wenye kuzuia hasira zao, na wenye kuwasamehe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kuwasamehe watu. Na Allah anawapenda wale wenye kufanya uzuri. Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah, na wale ambao watakapofanya fahisha, uchafu, madhambi, katika miongoni mwa fahisha ni azina walliwat, kwamba ikatokea kwamba mcha Mungu, haina maana mcha Mungu hakosei, anateleza mcha Mungu, anaingia katika makosa, dhakarullah, na wale ambao wanapofanya fahisha au wakadhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi na shirki, basi umtaje Allah subhanahu, umkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, wakamtaka Allah msamaha kwa madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ni nani ambaye anasamehe madhambi isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, lakini wao hawakuendelea na yale madhambi walokuwa wameyafanya baada ya kuomba msamaha, na hali ya kuwa wao wanatambua ya kwamba haya ni makosa, haya ni madhambi, ya kwamba haitakikani watu kuyafanya. Na nyinginezo katika ayati ambapo muumini anapokuwa anasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho tumeona kwamba ndio mwongozo wa wacha Mungu, atakutana na aya nyingi sana zenye kuelezea maana ya ucha Mungu. Ayuhal mu'minun, ucha Mungu na asili, una sehemu ambayo ndiyo asili yake hasa katika mwili wa mwanadamu. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, attaqwa hahuna, wa ashara ila sadrihi thalatha marrat. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipokuwa akielezea jambo la ucha Mungu, akasema ucha Mungu uko huku, akaashiria katika kifua chake mara tatu, yani attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Hiyo ndio sehemu asili ya ucha Mungu katika mwili wa mwanadamu. Na kwa hilo, moyo wa mwanadamu utakapokuwa umejaa ucha Mungu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hata matendo yake yataonekana ni matendo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyotaja katika hizo aya ambazo tumekusomeheni. Ulimi wake utazungumza maneno ya ucha Mungu, maneno ya kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingineyo akasema, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Tambua ya kwamba katika moyo, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Pande hilo la nyama litakapofisidika likaharibika, basi mwili wote huharibika. Ikiwa mtu katika moyo wake amejaza chuki, ile chuki itadhihiri kwa maneno yake na vitendo vyake. Ikiwa moyo ule umejaza kufru wa nifaq, ile nifaq iliyomo katika moyo wake itadhihiri katika matendo yake ya kila siku. Lakini litakapotengemaa pande hilo la damu, basi mwili wote utatengemaa. Ukiwepo kuna ucha Mungu katika moyo wa mwanadamu, hatotolea sababu ya kufanya maasi kwamba yeye ni mcha Mungu, mcha Mungu upo moyoni na Mwenyezi Mungu anajua. Hapana, ule ucha Mungu hudhihiri katika matendo yako. Huwezi kusema kwamba wewe hauswali halafu mcha Mungu. Huwezi kusema wewe haufungi mwezi wa Ramadhani halafu wewe mcha Mungu. Mwanamke havai hijabu ya kisheria eti mcha Mungu, kwa sababu ucha Mungu uko katika moyo. Si maana hiyo. Bila shaka kuto kuswali kwako, kuto kufunga kwako, kuto kufanya yale ya kheri na ukayafanya maasi ni dalili kwamba moyo wako umefisidika, hakuna ucha Mungu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى أمد فرض الشيء ومويز أنبوت كندنياك لنغو زيما ni sisi kuwa ni wacha Mungu. Na bila shaka kila mmoja hii aya yenye kuelezea jambo hili analifahamu, anaifahamu vizuri. Ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katufaradhishia mwezi huu wa Ramadhani tuweze kuwa wacha Mungu. Na hiyo ndio maana ya ucha Mungu. Hiyo ambayo tumeeleza hapo kabla ndio maana ya ucha Mungu. Allah anataka mwanadamu muda wote aishi katika kumtii yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ajiepushe na kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu cha Mungu ambao Allah anautaka kwa sisi una matunda mengi sana. Nitataja baadhi yake. Min thamarati taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa matunda ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Allah atamjalia mja wake huyu mcha Mungu al-basira wal-ilm wan-nur. Atamjalia mja huyu kuwa ni mtu ambaye ana nuru yenye kumwangazia katika maisha yake, nuru ambayo inamsaidia kumuondosha katika fitan, kumuondosha katika matatizo na mitihani mbalimbali. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tattaqu Allah yaj'al lakum furqana. Endapo mkimcha Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalieni furqan, nuru ambayo itakuwa ni mwongozo wa kupambanua baina ya haki na batil. Utaijua kwamba hii ni haki utaifuata, na hii ni batil na utaiacha. Kwa wacha Mungu wameepukana na fitan. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, واتقوا الله ويعلمكم الله. نمشيني الله سبحانه وتعالى الله atakufundishieni na kupa elimu na mwongozo ule kwa mzuri kabisa. Kadhalika katika matunda ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humfanyia mja wake mambo kuwa ni mepesi. Penye uzito wote ule, basi Allah humfanyia wepesi mja wake huyo. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Na mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humfanyia katika mambo yake kuwa ni mepesi. Lakini kadhalika mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humzidishia, humsamehe madhambi yake na makosa yake, na humzidishia katika malipo yake. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا. Mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humsamehe katika makosa yake, na hufanya kuwa mkubwa ule ujira wake mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humpa namna ya kuondokana na mitihani na fitan. Faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Na mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah humpa matokeo kutoka katika mitihani mbalimbali, na si hivyo tu, wayaruzukuhu min haythu la yahtasib, na anampa riziki kwa namna ambayo mja huyu hategemei kwamba riziki hii ataipata. Inawezekana mtu akajiona na dhiki iliyokuwa kubwa, mambo yake ya riziki hayaendi, lakini kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humfungulia riziki yake kwa namna ambayo mja huyu hatarajii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika, miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni mja huyu kuwa ni katika wakaazi wa peponi. Watu ambao watakaokuwa peponi ni wacha Mungu, kama katika aya ambazo tumesoma, uiddat lilmuttaqin, kwamba pepo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Pepo ni kwa ajili ya wacha Mungu. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, hakika wacha Mungu watakuwa katika pepo na mito yenye kuchururizika katika pepo hizo, katika vikazi vilivyokuwa vya kweli mbele ya mfalme mwenye uweza ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wacha Mungu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni watu ambao daraja lao ni la juu zaidi. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, daraja la wacha Mungu ni kubwa, ni la juu zaidi kulinganisha na madaraja mengineyo. Ayuhal mu'minun, kwa hakika jambo la wacha Mungu katika maisha yetu hapa duniani, maisha yaliokuwa mafupi, ni jambo ambalo tunalihitajia sana. Na namna ambayo unaweza kupiga picha mfano wa ucha Mungu kwamba maisha yako yawe vipi, ni kama vile mtu mmoja alimuuliza Abu Huraira radhiyallahu anhu kuhusiana na uhakika ucha Mungu hasa ni kitu gani. Faqala Abu Huraira radhiyallahu anhu, hal salakta yawman tariqan dha shaukin, hivi ulishawahi kupita siku moja katika njia ambayo ina miba? Qala naam, akasema ndio. Abu Huraira akamuuliza, fama sanaati, ulifanya nini au wewe unafanya nini katika hilo? Faqala, imma an aqsira duna au an atajawaza au an amila anhu, nitafanya mambo matatu kulingana nitakavyoona ile njia, imma sitoipita au nitaivuka kwa tahadhari au nitatafuta njia nyingineyo. Faqala Abu Huraira, wakadhalika taqwa, na ucha Mungu ndio uko hivyo hivyo, kwamba wakati wowote mtu anaangalia njia yake ya maisha, mfumo wake wa maisha wa kila siku, anajiepusha na yale yote atakayokuwa na madhara kwake yeye katika maisha yake ya akhera, na atayaendea yale yote ambayo atakayokuwa na manufaa na akhera yake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.